Naladili jste si Český rozhlas České Budějovice, a to ve 14 hodin a 9 minut. A jak jsem říkal, dnes si budeme povídat o domácí hospicové péči, pokud bych to měl zjednodušit úplně nadřeň. Našimi hosty jsou náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráska. Dobré odpoledne.
Dobrý den i vám, vážení diváci.
A také prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a pokud to říkám dobře, tak také ředitel hospice svatého Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích, tedy Robert Huneš. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
My dnes budeme začínat, nechci říct netradičně, ale každopádně použijeme na úvod našeho povídání předtočený materiál, protože u této celkem složitější problematiky se to určitě vyplatí. A na začátek, proč jsme se tu vlastně sešli? Takhle. Problémy s financemi dělají největší starost třem jihočeským domácím hospicům. Své služby lidem v terminálním stádiu nemoci a jejich rodinám nabízí hospicová péče svatého Kleofáše Třeboň, domácí hospic Jordán Tábor a domácí hospic Atelas Písek. No a na lednovém setkání sepsali zástupci domácích hospiců prohlášení ke kritické situaci financování specializované domácí hospicové péče adresované jihočeskému kraji. Jste měli možnost snad i ve zprávách a konec konců nejenom v našem rozhlase se o tom doslechnout. Jihočeský kraj tedy na rozdíl od krajů ostatních, jak se píše v prohlášení, finančně téměř nepodporuje domácí hospicovou péči a to ani například v podobě terénních odlehčovacích služeb či osobní asistence.
Největší problém pro nás znamená opravdu ta nemožnost v současné době finančně zabezpečit zdravotnický tým. Takže my většinu našich prostředků získáváme z darů, z dotací měst a obcí a z grantů na zdravotnickou péči. A jenom tak pro představu, my jsme v loňském roce na darech dostali 1 450 000 přibližně od veřejnosti. Takže to je pro nás veliká pomoc, vnímáme, jak veřejnost potřebuje a přeje si tento druh péče.
Co řešíme? Řešíme finance. Řešíme finance z toho důvodu, že naše služby, naše komplexní služby nejsou nikterak v prvé řadě zakotveny v zákoně a za druhé nejsou tedy tudíž nikým podporovány. Takže naše služby jsou financovány z darů, z benefičních akcí, ze sbírek a podobně.
Financování našeho hospice je nejisté. Nefungují zatím žádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A bohužel nefungují ani zatím systémové finance stran sociálních služeb, které taky hospic poskytuje. Je to o dotacích z MPSV, o dotacích teda potažmo z Jihočeského kraje. A jsme odkázáni pouze na osobní a konkrétní jednání s obcemi a samozřejmě potom na sponsoring dárců a firem, který tvoří největší část našeho rozpočtu, což je ale část velice nejistá, protože to vždycky závisí na tom, kdo nám bude co chtít dát.
Problémy s financemi. Společný jmenovatel problémů třech jihočeských domácích hospiců. Hospicové péče svatého Kleofáše Třeboň, domácího hospice Jordán Tábor a domácího hospice Atelas Písek. Na posledním společném jednání před několika dny sepsali prohlášení ke kritické situaci financování specializované domácí hospicové péče adresované Jihočeskému kraji. Ten na rozdíl od krajů ostatních finančně nepodporuje domácí hospicovou péči, a to ani například v podobě terénních odlehčovacích služeb nebo osobní asistence. Potřebnost domácích hospiců potvrzuje příběh Marie.
Můžeme nabídnout kávu, určitě si myslím.
Já si dám čaj, když tak, já čaj? Už kafe, abych asi
myslela. Já si dám teda taky čaj.
Jo, tak Jirko, prosím tě, budeš tak hodnej.
Ano, hned.
Že to zařízení tady existuje, jsme se dozvěděli v podstatě krátce předtím, než tahle ta potřeba nastala. Sám fakt, proč jsme zvolili ten hospic, byl ten, že jsem si neuměla představit, že by moje maminka umřela někde v nemocnici. A věděla jsem, že protože už jsem měla zkušenost z rodiny s úmrtím na rakovinu a věděla jsem, že ty konce jsou hodně špatný, tak jsem věděla, že bychom to sami nezvládli, že potom je potřeba nějaká zdravotní péče, odborná péče, i třeba ta psychologická péče. A tak jsem chtěla, aby to bylo všechno co nejlepší pro maminku, aby nevěděli jsme, jak dlouho maminka bude. Já jsem se dozvěděla, že zemře v podstatě před Vánoci loňského roku. Takže tam vyvstala potřeba to začít řešit. Skontaktovali jsme se s třeboňským hospicem. No a pak vlastně začaly jezdit sestřičky, protože jsem si přála, aby maminka, než přijde ta těžká doba, kdy vlastně člověk pomalinku jakoby i ve svých vlastních očích ztrácí důstojnost, i když důstojnost není o tom, jestli člověk udrží moč a stolici, ale prostě kdy přijdou ty těžké chvíle, tak aby už ty sestřičky byly jakoby součást rodiny. Jo, aby to byli blízký lidi, kterých se nebude bát a který bude vítat a bude je cítit jako pomoc, což se teda podařilo úplně dokonale. Sestřičky hospicu jsou úžasní lidi, lidsky prostě neskutečně skvělí, empatický, vlídný, nic není problém, v kteroukoliv hodinu bylo potřeba, byli tady. A maminka je vítala. Ahoj holky! Což bylo vlastně to, z čeho já jsem měla obrovskou radost, protože když je někdo na smrtelný posteli a říká ahoj holky, tak asi to o něčem vypovídalo, že se v jejich péči cítila dobře a že se na ně těšila.
Ta jejich péče skončila ve chvíli, kdy maminka zemřela?
Neskončila. Když maminka zemřela, tak sestřičky přijeli, pomohly nám maminku prostě důstojně připravit na poslední cestu, to znamená umýt, převlíct, obléct, upravit to prostředí v té úmrtní místnosti a pak teda jsme ještě chvíli hezky poseděli, protože vlastně maminka musela být úředně ohledaná koronerem, takže sestřičky museli vlastně jakoby předat maminku tomu panu koronerovi. A tak jako ještě jsme strávili takový společný poslední krásný večer po té, co maminka umřela, kdy překvapivě ta ztráta, ta lítost přišla až později, ale co bylo podstatná byla euforie. To bylo úplně, to z nás ze všech tryskalo, že se to povedlo. Jo, že byla s náma maminka, že nemusela někde anonymně umřít.
Takže jste vlastně měli radost.
Skutečnou, nefalšovanou radost. A pan koroner, když jsem přijel, tak měl pocit, že je tady docela dobrý mejdan. Ale ono to, ta atmosféra tady taková byla. Prostě ta radost, že ta maminka odešla. My jsme čtyři sourozenci. Když umírala, byli jsme všichni u ní. Zemřela prostě mezi náma všema. Všichni jsme se sešli tak, aby prostě jsme byli u ní. Nic nemohlo být lepší.
Slyšeli jste reportáž kolegyně Márie Fajfrové. My si dnes v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice povídáme o domácí hospicové péči, a to s náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou a s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robertem Hunešem. No a protože ta reportáž byla celkem dlouhá, tak teď si dáme písničku od Roje Orbisna a potom naše debata teprve doopravdy začne. Naladili jste si Český rozhlas České Budějovice. Ve čtvrtek odpoledne už je 14 hodin a 21 minut. Dnes si povídáme o hospicové péči, domácí hospicové péči nebo specializované hospicové péči. My si tu terminologii asi budeme muset na úvod totiž vyjasnit. Takže jestli se mohu, pane Hunaši, zeptat třeba vás jako prvního, co to tedy má být, nebo co to je ta domácí hospicová péče, případně speciální hospicová péče, o které se třeba hovoří v tom prohlášení Jihočeských hospiců ke kritické situaci financování?
Zjednodušeně je to taková péče, která přiveze do domácnosti terminálně nemocného, čili umírajícího pacienta, profesionální, zdravotní a sociální služby až k němu domů.
Možná některým posluchačům by mohlo dělat problém ty věci právě odlišit i proto, že, jak tady už padlo, vy jste tedy ředitelem hospice svatého Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích. Zařízení tohoto typu, to je něco jiného?
To je zařízení, které se věnuje stejné cílové skupině, terminálně nemocným, umírajícím, ovšem v prostředí lůžkového zdravotnického zařízení.
Uh-huh. Vy jste se tu sešli příhodně, protože vlastně pan Huneš je pod tím prohlášením Jihočeských hospiců také podepsán. Reakce Jihočeského kraje na to prohlášení, já to k dispozici mám, posluchači samozřejmě budou radši, když to uslyší přímo od vás, paní náměstkyně Stráská.
Já ještě jednou příjemné odpoledne a pokusím se možná jako vysvětlit to, na co jste se ptal. Ono říkáme domácí hospicová péče, ale zákon jako takový nic takového nezná. Tyhle ty služby jsou registrované, a teď nechci házet paragrafy, ale podle paragrafu 22, jako zvláštní ambulantní služby, zvláštní ambulantní péče. A obdobné služby poskytují osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby. Je jich tady osobních asistencí 16, pečovatelské služby 55, odlehčovacích služeb 18. A ta domácí hospicová péče vlastně vznikla na základě potřeby, určitě společenské potřeby, starat se o ty terminálně nemocné, o lidi, kteří potřebují paliativní péči a kteří chtějí zůstat doma. V tomto smyslu to vnímám jako velmi potřebný krok a mám nějakou představu o tom, jak by to optimálně mělo vypadat. Nicméně ta legislativa, jako je to u nás normální, zatím prostě pokulhává. On ten hospicový tým měl být složen ze sestry, z lékaře, z pracovníka v sociálních službách, v té přímé obslužné péči, ze sociálního pracovníka, který dělá poradenství pro tu rodinu, protože ta rodina, to není jenom ten nemocný, ale i ta rodina potřebuje nějakou pomoc. A v tomhle si myslím, že ty tři hospice, domácí terénní, které vznikly v posledních 5 letech, první táborský, pak před 3 roky Jordán a ten písecký vlastně loni, pokrývají něco, co asi společensky potřebujeme. A teď si musíme říct tu otázku financování, na kterou se tam naráželo.
Ono se tam na ní naráží přímo totiž tak, že krajské samosprávy jinde, vlastně všude jinde než na jihu Čech, finančně podporují zařízení tohoto typu. A jeho český kraj ne. Tak to, se ptám, proč ne?
Tak ono to není tak, že všude jinde a vůbec není pravda, že jeho český kraj ne. To je třeba si říci. Tady totiž v tom příspěvku zaznělo naprosto jasně, že jde o zdravotnický tým. To jsou zdravotní služby. A vážení posluchači, každý z nás platí zdravotní pojištění. Takže úplně prvotní by měly být úhrady za vykonanou zdravotní péči, kterou ten lékař naindikuje. To je základ všeho. A to, že zdravotní pojišťovny zatím nemají, nebo ty týmy, které u nás existují, nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale mají i jiné subjekty, některé pečovatelské služby, některé odlehčovací služby. To je prostě špatně. Si myslím, že každý, kdo platí zdravotní pojištění, má nárok na to, aby ty služby byly uhrazeny. Pokud se týká toho, co můžeme financovat, my jsme do hospicové péče dali v posledních 3 letech zhruba 6 milionů. A nemůžu financovat zdravotní péči, to, co má platit někdo jiný. Můžu financovat nějakou sociální složku té péče a můžu financovat pomůcky. Ostatně jsme v roce 2014 vypsali grant na tyhle ty pomůcky. Byl ve výši 1 milionu korun, vyčerpalo se 746 tisíc. Vypisujeme grantové programy, protože my nemůžeme přijít a dát někomu peníze jenom tak. Těch poskytovatelů je víc a všichni mají mít rovný přístup k těm veřejným penězům. Čili my musíme vypsat grant na něco a oni se musí o ty peníze ucházet. Já bohužel musím říct, že letos v roce 16 proběhlo první kolo těch krajských grantů, z nichž by bylo možno čerpat peníze a přihlásil se jenom hospic svatého Jana Neumana z Prachatic, žádný jiný. Do dotačního řízení, které běží na ty sociální služby, se přihlásil pouze jeden z těch 3 subjektů. Takže bych nechtěla, aby Černý Petr se dával jeho českému kraji. Já rozumím tomu, já jsem, víte, možná trošku osobní zkušenost. Já jsem měla osobní zkušenost s domácím hospicem Jordán a musím říct, že vynikající. Že pro tu rodinu je to obrovská pomoc, když prostě přijedou a v situaci, kdy vy opravdu nevíte, vám někdo tu pomoc dá. Takže určitě to není tak, že bychom nechtěli. A hledáme cestu, jak můžeme. A potřebujeme i toho druhého naproti.
Já se vrátím k tomu, co zaznělo ve vaší promluvě. To znamená, že ta zařízení nemají vlastně smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Jestli se mohu zeptat pana Huneše, proč tomu tak je? Pojišťovny odmítají navázat spolupráci s těmito zařízeními, nebo nepředpokládám, že by o to ta zařízení nestála nemít uzavřenou smlouvu s pojišťovnami?
Stručně řečeno, ano, odmítají. Hmm. Dovolil bych si k tomu všem nějakou poznámku.
No, to budu rád.
Tady v naší společnosti více jak 100 let je nějaký etablovaný systém zdravotní péče a existuje tady vysoká míra zvykovosti a legislativní ukotvenosti. A ta funguje tak, že 80% úmrtí v České republice nastane v ústavní péči, ať už zdravotnického nebo sociálního typu, což je v tuhle chvíli pro naše potřeby jedno. 8 z 10 lidí zemřou mimo svůj domov. A zároveň víc jak 8 z 10 našich obyvatel si přeje zemřít doma. Systém, ten stávající, bez hospiců, nedokáže toto změnit, toto naplnit. Ani nemocnice se ukazuje, ani domovy důchodců nedokáží, ani agenturní péče. A v tom se zjevil takový úplně nový fenomén, kterému se říká hospicový typ péče. Ať už ve formě lůžkové nebo domácí, mobilní. První hospic byl dobřem před 20 lety, postupně i nějaké mobilní. A ten začíná v těch klidných vodách je čeřit. Přišli ti, kteří to umí, kteří řekli a v praxi ukázali, že nevyléčitelně nemocní a umírající nemusí nutně do nemocnice. Modelový příklad je, váš tatínek umírá a on potřebuje dokonce morfin, řekl pan doktor, z mé zkušenosti vím. No a co dělá doma? Alou, sanitku a hr do nemocnice. A přišli ti, kteří ukázali profesně, že to jde, dochovat, pokud nejsou extrémní nějaké podmínky, i těžce nemocného při náročné zdravotní péči doma. Má to ty benefity, že to je nejen nejvhodnější a nejpřirozenější pro toho člověka, a je to i nejlevnější. I pustili se do toho některé subjekty po republice v Jižní Čechách, teď fungují 3., 4. se chystá. A v tom krásném zápalu a krásném nadšení a dobrovolnické z větší části činnosti vidí, že veřejná správa, a nerozlišuje, jestli se státní nebo krajská jiná, je nechává na holičkách, čili ten stát, že je nechává na holičkách. A to platí, to nechává. Ale to nemá jednoho viníka, je to konglomerát vin a pokusme se dneska trošku rozklíčovat.
No tak to bude samozřejmě nejlepší. Já bych navázal na to, co tady zaznělo znovu v tom prohlášení těch českých hospiců, kde se tady hovoří o tom, že v jiných krajích s tou podporou jsou na tom líp, že tam to jde. Tohle prohlášení jako tady sedí nebo nesedí, pane Hudeši?
Do jisté míry ano. Je pravdou, že většina ostatních krajských samospráv, tak jak mám podklady, které mám k dispozici, tak se snaží investovat peníze i do provozních potřeb těchto subjektů. Jak se to chová z jejich strany právně, to by samozřejmě věděla lépe paní náměstkyně, ale je pravdou, že třeba Jihomoravský kraj, tady mám před sebou údaj pro rok 2016, má 11 milionů péči, korun vyčleněno na tuto péči, kraj Vysočina velmi malý, málo lidnatý, více jak poloviční z této 11 asi 6-7 milionů částku. Takže snaží se na koleně ty krajské samosprávy vysuplovat roli státu, který tady zaspal.
Já bych ještě požádal tady o reakci paní Stráskou, protože mě připadá, že to, co slyším tady v těch jiných krajích, že do značné míry to často je otázka, nechci říkat improvizace, ale zřejmě ten zákonný rámec pro celou tu věc není připravený úplně tak, aby to bylo bez děr. Stojí jeho český kraj vlastně o to, aby na jeho území zařízení tohoto typu byla a fungovala dobře?
Tak docela určitě, a znovu říkám, že jsme je podporovali a hledali jsme způsob, jak je podpořit. Bohužel si nesali na všechny peníze, na které si sahnout mohli, to je mi líto. Já samozřejmě jsem taky hovořila s představiteli jiných krajů. Je pravda, že to každý dělá jinak. A každý to dělá na koleně. Nemůžeme přímově srovnávat Jihomoravský kraj a jeho český kraj. To je prostě něco zcela odlišného. Ale nemůžeme, a musím říct, že jsme s kolegy o tom debatovali a s kolegy z jiných krajů, jakým způsobem tohle to dělají, ale říkám znovu, my nemůžeme hradit zdravotní péči. To je prostě věc pojišťoven. A pokud to ty kraje podporují, tak si myslím, že to taky není zcela správná věc. Je to nesystémové. Oni by mohli podporovat, tak jako jsme to dělali my, a já si myslím, že většina ale toho taky je, pokud jsem s nimi mluvila, přístroje na nakoupení přístrojů, můžeme hradit nějakou složku té sociální péče, ale rozhodně nemůžeme hradit tu zdravotní složku péče. My jsme, musím říct, s panem ředitelem Hunešem nad tím seděli, hledáme nějaký model, jak tomu ještě více pomoci, ale já zase znova se ptám, proč do dotačního řízení, které tedy je na tuhle tu složku, se ty subjekty nepřihlásí. Jako já mám vždycky takovou zásadu, že napřed jednám a snažím se najít cestu a teprve pak píšu prohlášení. Tady je to trošku obráceně, ale možná je to dobře, protože to vyprovokuje nějakou debatu, ukáže to nějaký problém.
No to je slovo, ano. Já se tady tím totiž už nechci ohánět, budu rád, když si potom po písnice popovídáme tady spíš o tom, jak by třeba měla vypadat paliativní péče v Jihočeském kraji a třeba jaké konkrétní kroky k tomu mohou vést. Poslední věc, kterou mám tedy k tomu prohlášení a potom k následné reakci, je to, že se ozvali tato zařízení, že to prohlášení tedy sepsali. Jak na to Jihočeský kraj vlastně jako reaguje? Je to něco, co vás spíš nazvedlo a co jim lidově řečeno trošku jako omlátíte o hlavu, jestli tak můžu říct? A nebo je to právě něco, co může posloužit nebo jako signál, že něco nefunguje úplně dobře a vzít to?
Já si myslím,
jako
že je to signál, že něco nefunguje úplně dobře. A je to signál, že nefunguje úplně dobře komunikace. Já jsem to tady řekla, pokud nejednám a píšu prohlášení, je něco špatně z jedné strany. A pokud my bychom na to nereagovali a cítili se ublížně, tak by to bylo zase z naší strany špatně. Já si myslím, že tohle je dobrá věc, budeme hledat cestu, jak ji podpořit, ale já si myslím, že je třeba prostě to legislativně ukotvit a ukotvit to finančně. Aha. Přece nemůže péče o terminálně nemocné viset na tom, jestli někdo dá dotaci nebo nedá dotaci, jestli bude radši financovat silnice nebo hospicovou péči. To přece musí mít naprosto jasná pravidla a oni musí vědět, že přežijou další rok a další rok a další rok, protože jsou potřeba.
Směr naší další debaty je tedy jasný. Teď se pustíme Věru Martinovou. Český rozhlas České Budějovice posloucháte ve 14:39 a je tady patrně závěrečná část našeho povídání s náměstkyní jihočeského hejtmana Ivanou Stráskou a s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robertem Hunešem. My jsme tady už lecos řekli o tom střetu mezi zástupci jihočeských hospiců, doufám, že to řeknu dobře, z Tábora, z Písku, Třeboně, Blatné, Prachatic, Telče, s jihočeským krajem. A mluvili jsme tady o tom taky, že financování tohoto sektoru, tohoto způsobu péče, tedy o nevyléčitelně nemocné, smím-li to takhle zjednodušeně říci, potřebuje nějaký lepší zákonný rámec, než jak je to tomu teď. No, ale co budou ta zařízení dělat tady letos? Tady, jestli si mohu dovolit rozdělit tady tu otázku na dvě části, jak to řešit, jednak na tu systémovou, což je až za druhé, a jednak na tu, řekněme, sanační, záchranou, bezprostředně se teď týkající těch zařízení. Řízení.
To jste pojmenoval, pane redaktore, velmi dobře. Já bych byl moc vděčný, kdyby to bylo možné ze strany paní náměstkyně dát nějakou naději, jak letos kraj pomůže zachránit péči, tuto nenahraditelnou péči v kraji a zároveň tím získat i prostor vzhledem vůči zákonodárcům, jak lépe pořešit systémovou záležitost tak, aby nemuseli být žebráky tato zařízení.
Co na to Jihočeský kraj?
Tak já začnu zase trošku ze široka. Ty organizace poskytují tu péči v průběhu roku 30 až 60 lidem v tom terminálním stádiu paliativní péči. Já si myslím, že to je velmi potřeba. My bychom uvítali, a pan ředitel Huneš to tady řekl velmi decentně a ví dobře, že jsme spolu nad tím seděli a že jsme nepřiznal to, že jsme spolu nad tím seděli a hledali jsme tu cestu. My bychom chtěli optimálně mít 7 takovýchhle organizací, tak aby prostě každé území okresu bylo pokryto. Kromě toho zřizujeme a jakýsi pilotní projekt se připravuje v Jindřichově Hradci, lůžka paliativní péče i v jihočeských nemocnicích, protože i tam umírají lidé a umírají i v našich sociálních zařízeních. A teď k tomu řešení. Samozřejmě, že nenecháme tyhle ty organizace, aby skomírali na nedostatek finančních prostředků. My na tom sezení, o kterém jsem mluvila, jsme hledali i cestu, jak legálně a v souladu se zákonem podpořit tyto organizace. Já předpokládám, že se s nimi i sejdeme. Odbor připravuje jakousi formu grantu, který by byl pro tuhle tu péči, a věřím, že najdeme řešení, které bude přijatelné pro všechny. Bez politiky, bez halasných proklamací a tak dál. A jako poslední důležitou věc považuji opravdu systémové řešení, tak aby se ta legislativa doplnila a aby se zdravotní pojišťovny přihlásily k tomuhle financování. Protože já jsem taky přesvědčena, že je to pro ně levnější, když ten pacient umírá doma a tu péči dostává doma.
No a jak a tomu dostává... donutíte pojišťovny?
Tak donutíme je vyjednáváním. Já si myslím, že přes ministerstvo zdravotnictví docela určitě můžeme dojít k tomu, že když položíme na stůl náklady, které tahle ta zařízení, tyhle organizace mají, a položíme na stůl náklady, kolik stojí člověk v lůžkovém zařízení, tak by to mělo být jasně vypovídající.
Já si znovu ještě vyberu z vaší předchozí promluvy. Paní náměstkyně, jednu věc, zmínila jste záměr tu hospicovou péči vlastně poskytovat i v rámci nemocnic. Pochopil jsem to dobře, jestli to mohu takhle zjednodušit. A byla tady řeč o tom pilotním projektu připravovaném v Jindřichově Hradci. Jak se, pane Huneši, díváte na vlastně hospicovou péči v nemocnicích? Z logiky věci je to vlastně trošku protimluv.
Z hlediska protimluvu nebo konkurence, nebo jak jste to řekl, tak se toho nebojím. Je otázka, jak ta péče může existovat a fungovat. Bohužel zahraniční zkušenosti ukazují, že tento model péče se neosvědčil. Z jednoho obyčejného důvodu, ten profesionál, zdravotník nebo sociální pracovník, to už je jedno, když přijde do té nemocnice, tak tam má všechny oddělení, které nějakým způsobem toho člověka uzdravují, navracejí ho do života. A tímto způsobem on mentálně uvažuje a přistupuje a koná. Ve chvíli, kdy pak vezme za kliku oddělení, které bude nazváno paliativní nebo nějakého hospicového typu, tak se prokazatelně ze zahraničí ukazuje, že to je velký problém pro toho zdravotníka. Buď neumí tu vyhybku v myšlení a postojí přehodit jedním nebo druhým směrem, čili jedno nebo druhé, tu kurativní, tu vítěznou medicínu, anebo tu hospicové doprovázení, dělá dobře nebo špatně, ale obojí najednou nejde. To je jádro pudla toho, proč vznikly ve světě samostatné lůžkové nebo domácí hospice. Protože dohromady se to obtížně snoubí. Mě to řekli Rakušani, mě to řekli Holanděni, mě to řekli Švýcaři, to nejsou moje jaksi dojmy, ale opravdu skutečnosti. Takže to Jindřichově Hradci přeju, je tam navíc výborná lékařka, paní doktorka Zíková, to je odbornice, nicméně jsem k tomu skeptik a nemůže to vysuplovat potřebu hospicových zařízení.
Já si netroufám hodnotit a rozhodně nechceme dělat konkurenci hospicům, protože si myslím, že v tom určitý rozdíl opravdu je. Nicméně například na Vysočině tohle to funguje, funguje to v některých nemocnicích a naše představa je taková, že poskytneme těm lidem, kteří by v té nemocnici stejně umřeli, podmínky, které budou komfortnější, než kdyby umírali na oddělení. Takhle to řeknu. Podmínky, včetně možnosti přítomnosti příbuzných a včetně personálu, který bude naučený vykonávat tenhle ten typ péče. Je to takový krůček dopředu a půjde o 2-3 lůžka v každé té nemocnici, protože rozhodně nechceme suplovat hospic.
A ještě pan Huneš reaguje.
K tomu bych doplnil, že s tím nelze než souhlasit, je potřeba humanizovat umírání v našich nemocnicích a v mém pohledu i ty zahraniční zkušenosti ukazují, že nejvhodnější pro odchod z tohoto světa pro umírajícího člověka je domácí prostředí, domácí hospic. Pokud to z nějakých důvodů není možné, tak druhé nejvhodnější prostředí je lůžkový hospice. Pokud to z nějakých důvodů není možné, tak ten umírající člověk je třeba v těch nemocnicích a tam je pravda obrovský dluh a tam je potřeba více humanizovat ten odchod ze života, s tím souhlasím.
Naše debata se pomalu chýlí ke konci, já bych si tady dovolil vás požádat o jakési závěrečné shrnutí, nebo spíš výhled do budoucna, abychom se bavili pozitivně a ještě jednou třeba to posluchačům v kostce představili ten problém. Budu se teď ptát úplně jednoduše, nebo spíš modelovat tu situaci úplně jednoduše. Tato zařízení, tyto organizace, nikdo od nich asi nečeká, že budou výdělečné, že ano? Takže nějaká forma podpory tady být musí. Má to být na úrovni celostátní nebo právě krajské? Jak tedy v těch legislativních dírách, o kterých jsme tady mluvili, jak tu síť zalátat a najít funkční model? Jaké k tomu mohou vést konkrétní kroky třeba přímo s odrazovým můstkem v podobě toho sporu, který jsme tady předestřeli?
Mám začít?
Klidně.
Začnu tedy rovnýma nohama, jsem odvážná žena. Já si myslím, že to je naprosto jednoduché. Prosadit financování zdravotní péče tam, kde je zdravotní péče poskytována.
Tedy vytvořit ten tlak na pojišťovny?
To znamená pojišťovny. Řešit hrazení nějaké sociální složky, a to asi umíme, to si myslím, že to dokážeme nastavit. No a samozřejmě také stanovit podíl toho, co bude hradit ten dotyčný, protože i k tomu je příspěvek na péči. I k tomu je příspěvek na péči, on se tak přímo jmenuje. Takže my jsme to spočítali. A došli jsme k číslům, že když tyhle všechny tři složky budou naplněny a budou hrazeny, tak nebude problém. A veškeré další příjmy, ať jsou z darů, anebo z dotací, které budou poskytovat veřejné správy, můžou sloužit k tomu, aby si ta zařízení koupila auto, aby si koupila potřebnou techniku, potřebné přístroje, a tak to má být. Takhle by to mělo běhat, podle mě.
Pan Huneš?
Jádro pudla jsou zdravotní pojišťovny, my léta s nimi bojujeme v domácí péči, léta s nimi bojujeme marně. Tady budu přísný teď na ty pojišťovny, jsou licoměrné výmluvy, že mají péči pokrytou s odkazem na agentury, a ty agentury samozřejmě v určité chvíli pacienta předají do nemocnice, protože jsou specializované na jiný druh péče než té paliativní. A ten domácí hospic začíná tam, kde oni končí. Oni dodnes po mnoha letech to nedokázali pochopit nebo nechtějí pochopit, a tady já už naději příliš nevidím. Proto vkládám naději v úpravu legislativy skrze ministerstvo zdravotnictví, aby zákonnou normou a vyhláškami se toto pojišťovnám nařídilo.
Říká jeden z hostů naší dnešní debaty, tedy prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a také ředitel hospice svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích Robert Huneš. Povídali jsme si také s náměstkyní jeho českého hejtmana Ivanou Stráskou. Já vám děkuji za otevřenou debatu a přeju, ať z toho společného úsilí, pokud to tak mohu nazvat, něco pozitivního vzejde. Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkujeme, hezký den.
Hezký den, naschledanou.